O'shda 21 sentyabr kuni bo'lib o'tgan mitingda 200 chog'li odam qatnashgan. Bu haqda Ozodlikka o'sha shahar hokimiyati matbuot kotibi Guljan Ajimatova ma'lum qildi.
Это в основном родственники и земляки бывшего замминистра МВД по южному региону Расулверди Райнбердиева.
Ertalab soat 10 dan boshlab odamlar yig'ila boshladi. Bu odamlar asosan Ichki ishlar vazirining janubiy hudud bo'yicha sobiq o'rinbosari Rasulberdi Raimberdiyevning qarindoshlari va yurtdoshlaridir. Miting boshlangan paytda ishtirokchilar soni 50-60 kishi atrofida edi. 1-2 soatda ularning soni taxminan 200 odamga yetdi. Ularga ko'ra Raimberdiyevning generallik unvoniga qaramay kechki paytda uyida qo'lga olinib, Bishkekka olinib ketdi. Gani noqonuniydir. Miting ishtirokchilari generalning tezlikda ozod qilinishini talab qilishdi. Soat 11:00 ularga 10-15 otliq kelib qo'shildi, dedi Guljan Ajimatova. Unga ko'ra mitingchilar bilan o'z shahri va viloyati davlat ma'muriyati rasmiylari, Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Qursan Hasanov uchrashgan hamda ular miting ishtirokchilarini tinchlikni saqlashga, Raimberdiyevning qo'lga olinishi tafsilotlari aniq bo'lgunicha bardoshli bo'lishga chaqirganlar. Guljan Ajimatovaning aytishicha, miting ishtirokchilari Rasulberdi Raimberdiyevning qo'lga olinishini siyosiy buyurtma sifatida baholashmoqda. Sobiq prezident Bakiyev davrida Ichki ishlar vazirining muovini lavozimida ishlagan Rasulberdi Raimberdiyev so'nggi paytlarda o'sha shahar hokimiyati qoshidagi millatlararo munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha jamoatchilik kengashiga rahbarlik qilgan. O'sha shahar Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha, 21 sentyabr kuni o'sha shahar markaziy maydonida bo'lib o'tgan mitingda o'shlik o'zbeklar ham ishtirok etgan. Mitingga odamlar o'sha shahri yaqinidagi Tulekin, O'zg'ur qishloqlaridan kelgan. Tushga yaqin Raimberdiyevning ukasi Ravshan Mametov mitingchilarga tergovchilar bilan telefon orqali gaplashganini, tergovchilar akasini qo'yib yuborishga va'da berishganini aytdi va mitingchilar tarqalishdi. Eng qizig'i, miting ishtirokchilari orasida o'zbeklar ham bor ekan. Miting ikki millat vakillari ishtirokida bo'ldi, dedi Zamir Sidiqov. O'sha shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari, o'sha shahar hokimiyati qoshidagi millatlararo munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha jamoatchilik kengashining a'zosi Rashid Hajayevga ko'ra, mitingda ishtirok etgan o'zbeklar general Rasulberdi Raimberdiyevning yaqin do'stlari bo'lib, ular ochlikni tashkil qilgan. Xo'jayevga ko'ra, o'shlik o'zbeklar ham bu mitingni qo'llayapti degani emas. Ma'lumotlarga ko'ra, general Raimberdiyev 2009-yilda o'ldirilgan prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov o'limiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarulbek Risaliyev 14 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov, Strategik tadqiqotlar instituti sobiq direktori Sergey Shlepchenko va ularning haydovchisi Qubat Sulaymonov o'nlab davlat amaldorlari tomonidan vahshiy o'ldirilgani aniqlanganini bildirgandi. Bundan avval mazkur jinoyat ishi bo'yicha Qirg'iziston chegara xizmatining sobiq rahbari Zamir Moldoshev, Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i militsiya polkovnigi Aybek Abdurazaqov qo'lga olingan va prezident Bakiyevning ukasi Qirg'iziston davlat qo'riqlash xizmati sobiq rahbari Jenish Bakiyev va uyushgan jinoiy guruhlarning ikki a'zosi xalqaro qidiruvga berilgan. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi general Rasulberdi Raimberdiyevning nima sababdan qo'lga olingani va qachon ozod qilinishi borasida biror izoh bermayapti. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.